gepli yer adatlyk radiosy. Gerçeğiniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2015 yılın 1. dekabrı heptenin tişenbe günü. Habarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şuunki programamızda Parijde klimatın üytkemeği boyunca geçirilen samite cemlenen dünya liderleri Fırsatın ayratiyin ehmiyeti eğdiğini nıktadılar.
Our understanding of the ways human beings disrupt the climate.
Demirgazyk Owanstanyň Balyk we Faryab vilayetlerini baglaşdyrýan esasy gara ýol söwüşçüleriniň gözegçiliginde bolup, ýolukçularyň saklanmagy, talanmagy bilen bagly wakalaryň ýüze çykýanlygyny resmiler aýdýarlar.
Amna wujud nazara. Mardum hamysa çürmüşe, hamysa çapawula, hamysa mardum badarbadary wujudçylara.
Türkmenistanyň prezidentiniň Umary şäherinde köpçülükleýin berja edilen aýdymynyň Guinness kitabyna girenligini Türkmen televizyonu habar berdi.
Ýagny Türksoy tarapyndan 2015-nji ýylda türk dilli dünýäniň medeni paýtagty diýilip adlandyrylan Mary şäherinde gurulan konsert çäresinde ýanglandy.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Франциянын президенти Франсуа Холланд 30 ноябрда Парижде климат боюнча саммит ачып, 150 дүйнө лидерин климат боюнча Берг ылалашыга чакырды.
C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime.
Холланд халкара дуушунун эхмиетинин шейли улы болмандыгын айтты. Бирлешен Милеттер Курамасынын баш секретары Бан Ки Мун Хованын глобал дережеде майлымагынын депкинин сактамак максатына жетмек үчүн хас тез аракет этмелдигин белгиледи. Бирлешен Милеттер Курамасынын konferensiýasynda howanyň maýlamagyna sebäp bolýanlygy aýdylýan bu gazlarynyň ýaýramagyny çäklendirmek boýunça 196 ýurdun arasynda ulalaşygy gelinmegi maksat edinýär. Konferensiýa 30 noýabr we 11 dekabr aralygynda Berg howpsuzlyk çäreleriniň berja edilmeginde geçirilýär. Eň meşhur sowet we rus kinorejissýorlarynyň biri Eldar Rezanow 88 ýaşynda ýürek we öýkün nähoşlygyndan ýogaldy. TASS agentligi Rezanowyň garandaşlaryna salgylanyp 30 noyabrda Erden Moskwanyň keselhanasynda aradan çykanlygyny habar berdi. Rezanowyň tragiki komediýalary Sowet Soýuzyndaky gündäki durmuşyndaky nogsanlyklary Sowet bürokratiýasyny ýaňsylýardy, emma onuň ýeňil satirasy kommunistik cenzuradan sypmagy mümkinçilik berýärdi. Rezanowyň Karnaval gejesi Garaj ýaly filmleri köpçüligi ýakyndan tanyşdyr. Türkiýanyň söwüş uçarlarynyň oka tutmagynda urulyp ýere gaçan Orsiýa uçarynyň geçen hepdede öldürilen pilotynyň jesedi Orsiýa-da iýerildi. Ankara-dan gowşan maglumatlara görä pilotyň jesedi 29 noýabrda Siriýadan Ankara we 30 noýabrda Ankara-dan Orsiýa-da eltilipdir. Türkiýe 24 noýabrda Siriýadan Türkiýanyň geňişligine gysga wagtlyk giren Orsiýa uçaryny bir näçe duýduruşdan soň atyp ýere gaçyranlygyny aýdýar. Uçary paraşutly terkeden pilotlar Siriýalyk gozgalanyň tarapından oka tutulup olaryň biri Oleg Peşkov öldürildi. Türkiýanyň hereketi Moskwa tarapından bir reaksiýa eýe boldy we iki ýurdun gatnaşyklarynda dartkynlylyk döretdi. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin 28 noýabrdan çykyşynda bu ýagdaý arkadan pyça urmak hökmünde häsiýetlendirdi we Türkiýe garşy ykdysady sanksiýalary eglan etdi. Orsiýa öz uçarynyň Siriýanyň giňişliginden çykmanlygyny aýdýar. Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayev Türkiýany we Orsiýady Türkiýanyň Siriýa bilen serhediniň golaýynda Orsiýa uçarynyň urulyp ýere gaçyrylmagyny derňeme üçin iki taraplyň komissiýany döretmäge çagyrdy. Prezidentiň administrasiýasynyň aýtmagyna görä Nazarbayev Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen 30 noýabrda Erden geçirilen telefon gepleşiginde Ankaranyň Orsiýa bilen gatnaşyklarynyň ýaramazlaşmagyna aladylanma bildiripdir we Erdoğana Türkiýanyň we Orsiýanyň ekisiniň de gatnaşyklary saklamak üçin jogapkärçilikli çemeleşigi görkezmeldigini aýdypdyr. Birleşen Ştatlar 30 sentýabrda Amerikan raýatlaryna duýduruş edip 48 sagatyň dowamında kabulda hüjüm howpunyň saklanjagyny ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň kabuldaky elçihanasy howpun güýçlenen döwründe has hüşgär bolmagy çagyrýar. Elçihana howpsuzlyk duýduruşlaryny wagtyl-wagtyl edýär. Soňky duýduruş Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň ötkemegi boýunça Parijde geçirilýän sammitiniň çäginde Awganystanyň we Pakistanyň planlaşdyrylýan duşuna gabat gelýär. Aşraf Ganiň ve Nawaz Sharif'in arasında duruşun geçirilen yağdayında bu Islamabad'ın aracılığında Taliban bilen parahatçılı uğrundaki gepleşikleri dikkeltmekliğe tarap mühüm edim bolup biler. Tajikistan iki kırgız rayatını Kırgızstan'a iberdi. Olar İslam devleti toparının hatarında Siriyada ve Irak'ta sövüşme için adamları hakkına tutmak bilen bağlı ayıplamalar esasında sud edilirler. Kırgızstan'ın baş prokuraturası Jahongir Kurmishevin ve Kanibek Maymanovun Kırgızstan'ın kanun koruyucularına tavşırlanlığını 30. Noyabrda tasdikladı. Kırgızstan'ın bu iki rayatı Tajikistan'ın Demirgazık Sugd regionunda sentyabr ayında tutsak edilip de olar 4 Tajik dinanın öz çağıları bilen birlikte İslam devleti toparına koşulmağı ınlandırmakta. Oların Kırgızstan'ın hem Türkiye'nin üstünden Siriya aşmağını kurnamakta ayıplanyarlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyazelikleri dinlediniz.